í Gunnugarsbyggð var bóndi sem var nokkuð nýkomin frá Íslandi og hann átti heima skammt frá okkur. Og hann átti dreng sem var eitthvað líklega 25 eða 30 ára gamall. Einu sinni kom maður, nágranni hans, inn og heilsa fólkinu. Og þá segir drengurinn, hver skerði hundinn? Og það var einhver saga að þessi bóndi hefði til að drepa hundi þá skar hann á hálsinn sem kindur voru skorðar. Og þau byggust við að þarna kom svipurinn fylgdi manninum og litli drengurinn sá hann.